Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Yakkasaroy tumani Bobur ko'chasida joylashgan xonadonlarning balkon qismi siljib tushgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Holat yuzasidan Yakkasaroy tuman hokimligi rasmiy munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, kecha 2-aprel kuni kuzatilgan kuchli yomg'ir sababli poytaxt Toshkentning Yakkasaroy tumani Bobur ko'chasida joylashgan 1963-yilda qurilgan 59-chi uyning 17-19 xonadonlari balkon qismi joyidan siljib qulab tushgan. Holat zudlik bilan Yakkasaroy tuman hokimligi, tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi qutqaruvchilari va Toshkent shahar hududiy uy-joy fondini nazorat qilish inspeksiyasi mas'ullari tomonidan o'rganilgan. Xonadon egalariga va uyning ichki qismiga hech qanday zarar yetmagan. Holat bo'yicha tegishli tashkilotlar tomonidan instrumental texnik ko'rikdan o'tkazish ishlari amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Bu haqda keyinroq to'liqroq ma'lumot beramiz, deyiladi hokimlik bayonotida. Eslatib o'tamiz, kecha 2-aprel kuni Toshkent shahrida kuzatilgan kuchli yog'ingarchilik sababli metroni suv bosgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.